Denne episoden laget I samarbeid med Cell Center on Experiential Legal Learning ved det juridiske fakultet I Oslo, og en del av miniserien Fremtidens jurist I et digitalisert samfunn. Pandemien har snudd opp ned på det meste, inkludert århundrelange tradisjoner I de norske domstolene. Vi har det siste året hatt flere heldigitale rettssaker, og ekspertene spår at dette bare begynnelsen. Hvordan kan og bør domstolen utvikle seg fremover, og hvilke konsekvenser vil den økende digitaliseringen ha for rettssikkerheten vår? Dette skal vi snakke om I dagens episode av Juspodden, som del 2 I miniserien Fremtidens jurist I et digitalisert samfunn. Jeg heter Marianne Reinertsen. Da pandemien kom, måtte domstolene stenge ned, og det skapte raskt et behov for å tenke nytt om gjennomføringen av rettssaker. Resultatet ble å flytte rettssakene til digitale sfære. Og du, Astrid Rønningen Stautland, har forsket på digitale domstoler under pandemien, og hvordan fungerte det når rettssakene ble virtuelle?
Ja, jeg snakket jo med en del dommere og advokater om dette, og det hadde opplevd... eller som hadde hatt erfaring med digitale rettssaker under koronapandemien. Og det var jo en del som hadde fungert veldig bra, men det var også et par ting som hadde gått skjeis her og der.
Ja, så som var det?
Nei, det var jo for eksempel utover en del teknisk trøbbel og vittner som koblet seg litt inn og ut av rettsmøtene her og der, så var det jo et eksempel fra Oslo Tingrett, der de skulle ha vittneføring I en straffesak, og to av vittnene ikke helt hadde fått med seg at de var på kamera, så de møtte opp I retten nakne.
Oh god!
Ja, da ble visst nok en veldig pinlig opplevelse, ja. Og dommeren fikk heller ikke til å skru de av, så han ble da mer og mer rød, og disse personene kom nærmere og nærmere kamera etter hvert som de skjønte at, at de måtte prøve å skru av dette, og til slutt så måtte hele rettsmøtet bare avbrytes, I alle fall den digitale delen av møtet.
Og jeg ser for meg ganske så frenetisk sånn aktivitet der ute, man liksom prøver å skru av. Og
det var visst nok da. Ja.
Dette høres veldig spennende ut, og vi kommer tilbake til Astrids arbeid med digitale domstoler I slutten av episoden. Men nakne vittner til tross har digitale domstoler kommet for å bli, og det en god eller en dårlig ting? Dette skal vi snakke om nå. Første lagmann I Gulating, Magni Elsheim. Du har vært med på å dømme I flere heldigitale rettssaker det siste året. Kan du fortelle litt om dine erfaringer med slike rettssaker?
Ja, det var jo mye som endret seg når pandemien kom. Ja. Den første tiden så var det ikke mulig å gjennomføre noen sak I det hele tatt. Fordi at vi hadde på en måte ikke utstyr for, vi hadde ikke plass I rettssalene til alle aktørene som gjerne skal være med.
Nei,
av smittevernhensyn, og så måtte vi begynne å tenke nytt. Og det som det nye da, først og fremst var jo at vi tok I bruk fjernmøteteknikk. Mm-hmm. Som vel det som du tenker på når du sier helt digitale saker da.
Ja.
Og da har vi, vil jeg si, ganske gode erfaringer med. Det var veldig, veldig uvant til å begynne med å sitte og se aktører og vittne på skjerm I stedet for å ha folk fysisk til stede. Men det har etter hvert som utstyret og ikke minst reglene kom på plass, fordi at når pandemien begynte så hadde vi jo heller ikke regler som egentlig tillot at vi kunne kjøre sakene på den måten. Så det måtte jo til først, og så måtte vi få teknikken på plass. Men når det kom på plass, og vi fikk god lyd og godt bilde, så har det egentlig gått mye bedre, tror jeg, enn de fleste har trodd på forhånd. Da.
Men Tobias Mahler, professor ved Senter for rettsinformatikk, hva tenker du om denne utviklingen som Magni nå snakker om nå, og når vi nå, hva skal vi si, tok det, den analoge rettssaken over I den digitale sfære?
Ja, altså jeg ser jo egentlig på dette som et første skritt, og så det et spørsmål hvor vi skal gå videre ut fra dette. Det første skrittet vel en slags digitalisering, hvor man på en måte prøver å gjenskape det man hadde I den analoge verden inn I det digitale, sånn at et fysisk møte blir til et digitalt møte. Mm. Men det vi ofte opplever at når vi først går det første skrittet, så har vi egentlig mulighetene til en digital transformasjon. Og det betyr at vi kan gjøre noe helt annet enn det vi hadde i den analoge verden. Vi kan gjøre nye ting, vi kan gjøre de samme tingene på en ny måte, kanskje billigere, kanskje raskere. Vi kan tenke helt nytt på veldig mange måter. Og ja, det er egentlig et veldig fint mulighetsrom for å tenke videre.
Ja, ikke sant? At denne, hva skal jeg si, erfaringen domstolene har fått under pandemien kan ha satt i gang den utviklingen som du beskriver at mulig. Men hvordan kan en sånn fremtid se ut da? Altså, hvis man kan konkretisere det litt?
Ja, det er jo egentlig litt det som litt krevende, fordi det er jo ikke så mange konkrete eksempler som vi allerede nå har sett. Men det finnes noen eksempler. Altså, det finnes noe som heter online dispute resolution, sånn at det er eksempler hvor voldgiftssaker har gått digitalt i lang tid. For eksempel domenetvister internasjonalt under UDRP. Altså hvis man har domenetvister under .com for eksempel, de har gått digitalt hele veien. Men der er det bare en skriftlig prosedyre som gjøres. Og så er det voldgiftssaker som også benytter seg av møter mellom mennesker, diskusjoner og så videre, som bare har gått helt digitale. Så det med distanse, det er ikke nødvendigvis en utfordring lenger. Så blir jo ting litt annerledes når noen sitter i sofaen og diskuterer derfra. Så vi har egentlig ikke verktøy som viser Hvem er det nå som er dommeren? Med mindre dommeren er kledd på en bestemt måte, så ser man ikke på et Zoom-møte hvem det er som er dommeren. På samme måte som når jeg foreleser for mine studenter, så husker du etter hvert at han er nok vår professor, men vi er jo alle like i utgangspunktet. Og jeg må stort sett be mine studentassistenter om å være host, sånn at jeg får litt sånn rettigheter, eller så sitter jeg helt uten rettigheter og kan heller ikke endre på ting, for eksempel kaste ut folk eller noe sånt, fordi de digitale rettighetene har kanskje studentassistentene fått, fordi altså, det var de som satte opp rommet.
Så altså, man må ha noen sånne digitale strukturer på plass da, for å få det til å fungere på en god måte. Så her blir jo erfaringene dere underveis i denne pandemien, mange blir jo viktig med tanke på hvordan man tar det videre også.
Ja, og det er kjempespennende å tenke på da, hvordan en kan utvikle dette videre, men jeg har lyst til å si at det er klart at de har gjort noe under pandemien, det har på en måte vært en sånn kriseløsning. Og da må en liksom ha litt klart for seg at det var noe vi måtte gjøre. Vi måtte gjøre det sånn for i det hele tatt å få det til. Altså uten denne fjernmøteteknikken så hadde vi jo ikke kunnet avvikle saker stort sett i det hele tatt. Sånn at det har jo vært helt avgjørende da, for å få det til. Og vi måtte jo ganske raskt bare ta i bruk den teknologien som en liksom hadde tilgjengelig.
Ja, og ikke bare at man får endret et lovverk så raskt også som man fikk til. Det er jo litt unikt.
Ja, det er det. Og det er, det er jo også noe liksom, hva er vilkårene for å ha et fjernmøte, hva skal det være i fremtiden? Noe er jo da at det skal altså der har en jo fått opp en bestemmelse som sier at det skal være nødvendig og ubetenkelig. Det er jo ikke sikkert at det er det som skal være reglene i fremtiden. Det kan jo tenkes at den skal gå lengre enn da. Men en må også tenke på at det er ikke nødvendigvis sånn at de kriseløsningene er de løsningene som skal til for å få til en digital transformasjon av domstolen. Altså, hvis en tenker på transformasjon i betydningen av at vi skal begynne å gjøre ting på andre måter og bedre måter, altså bedre for brukerne, bedre for rettssikkerheten, bedre for tilgjengeligheten og åpenheten, så er det kanskje andre måter en må gjøre det på. Det hadde en ikke tid til å tenke skikkelig gjennom når en tok i bruk fjernmøteteknikken i april og mai i fjor. Og det er jo veldig viktig, tenker jeg, helt avgjørende at en nå går grundig inn i å evaluere liksom, hva tjener rettssikkerheten, hva tjener åpenheten, hva tjener tilgjengeligheten, hva løsninger er det vi trenger da, og ikke minst hvilke regler er det vi trenger da.
Og hva tenker du om det?
Nej, alltså jag tänker att det kräver först och främst ganska grundig genomtänkning och insamling av liksom total erfarenhet. För erfarenheterna vill nog vara lite olika runt omkring, men för exempel så må man ju säkra att alltså den har ju kanske lätt för att tänka att alla har en PC, alla kan koppla sig upp i ett rättsmöte, det är så enkelt och sånt, men det är inte sån för alla brukare i domstolen att det är nödvändigtvis att det är väldigt enkelt och lätt. Det är inte säkert att det är tillgängligt och domstolen för alla. Så då må man ju tänka på att den har sårbare grupper som kanske inte så lätt kan ta teknologi i bruk, och då man ta höjd för. Så det är ganska många ting, och också detta med att den ska, alltså jag tänker domstolens allra viktigaste kapital på en måte, det är ju tilliten som har. Vi borde veta något om på liksom överordnad nivå, vad gör det med tilliten till domstolen att den går digitalt eller blir eller brukar fjärrmöte istället för fysiska möten, tar i bruk ja för exempel sen tänker automatisering eller robotar, vad vill det göra med domstolen?
Ja, och motsatt, vad vill det göra så man inte brukar möjligheterna det ger, för vi börjar ju förvänta att något ska ske, och domstolen har på något sätt stått lite på sidan av den utvecklingen som har varit i andra sektorer då.
Men har ju där med begynte ju egentligen tidigt. Domstolen fick lovdata och vi fick ganska tidigt ett saksbehandlingssystem som är digitalt, och då ska man ju prisa oss lycklig för när pandemin begynte att vi faktiskt hade gått över till digital dokumentation. Ja. Alltså vi har alla dokument digitalt. Hvis ikke man hade haft det i mars i fjol så hade man ju haft ett långt större problem än vi hade faktiskt. Så vi var ju kommit långt, men vi har allikevel inte gjort, men så har vi liksom sakka akterut och har inte gjort så mycket mer än att sätta ström på papper på en måte. Vi har inte ändrat måten vi jobbar på, vi har bara upprättat PDF-filer av långa dokument på en måte, men vi har inte utnyttjat den möjligheten som ligger i att den kan strukturera data och på en måte hämta ut information och kanske få brukarstötte då på en annan måte, för exempel till domskrivning eller ja. Så det är ett jättestort möjlighetsrum, men det är väldigt viktigt, och det är inte något sån, jag tror inte det är någon motstånd mot digitalisering, men det är viktigt att ha klart för sig att den ska först och främst ivareta rättssäkerheten och öppenhet och tillgäng, alltså alla värderingarna som domstolen bygger verksamheten sin på, den måste på något sätt bli ivaretatt i en ny digital vardag också.
Absolut. Och hurdan Tobias, du som har alltså jobbar med detta här, har du sett exempel på att det görs, eller har du någon tankar om hur man ska vara rättssäkerheten och samtidigt få brukt detta handlingsrummet?
Nej, det finns ju någon exempel, för exempel från Estland, där man har tagit i bruk efter sigende kunstig intelligens i småsaker. Och då är frågan, är det egentligen den kunstig intelligens algoritmen som avgör saken, eller är det människorna, eller är det ett samarbete på ett vis? Så det man gör där är att hvis det är små saker, hvis jag har förstått det riktigt, så kan man få en väldigt rask behandling av den saken av en kunstig intelligens.
Det ja, så blir det en dommerrobot då, egentligen?
Ja, en slags dommerrobot. Men så är ju poängen att dessa avgörelserna då säkert är behäftet med många fel och problem. Så bägge parterna må acceptera utfallet av den robotdomaren. Eller så går det direkt automatiskt till ett människa. Men det kan ju hända att hvis jag har en liten sak och så tar det 10 minuter att få den behandlet, och så läser jag svaret och så säger jag grejt nog, det kan jag leva med, och det kostet ganska lite. Då är vi färdiga idag, framför att vänta på ett rättsmöte om ett halvt år. Det kan ju ha många fördelar, även om jag kanske inte fick allt och även om begrundelsen kanske är lite märklig. För vi måste nog regna med att det som produceras, alltså kunstig intelligens kan producera något, men det är ofta baserat på mönsterigenkänning. Det finns ingen datamaskin som verkligen förstår vad vi prövar att göra, men de kan replicera mönstret i språk, och de kan pröva att komma upp med något, men det kan också vara fullständigt galt. Men jeg tror det litt sånn som i begynnelsen av endringene som vi så på musikkområdet, hvor det kom MP3-filer, og de som produserte CD-er, de sa at ja, ja, men dette dårlig teknologi, altså lyden ikke så bra, og hvem det som har bra nok nett til å gjøre dette? Altså CD-ene, de kommer til å fortsette i all fremtid. Og så viste det seg at det ble bedre og bedre, og så nå det ikke så mange som har sett det lenger. Så vi må bare regne med at vi vil få litt sånn ruskete systemer som noen ganger produserer ganske bra resultater, men også mange andre ganger produserer noe som bare ikke gir mening i det hele tatt. Og så det spørsmål om det menneske eller maskin, eller menneske og maskin. Og da tenker jeg at det kombinasjon av menneske og maskin som svaret, og ikke at menneske blir erstattet av maskiner.
Ja, ikke sant? For det var jo et spørsmål jeg hadde, altså kan vi akseptere på en måte, hva skal vi si, at det rusker litt når det snakk om domstolen og rettsavgjørelser, men hvis det en kombinasjon da, av for eksempel at det kunstig intelligens å se på saken først, men en dommer går over saken, da har du en annen type kvalitetskontroll da. Absolutt. Og det, hvertfall, for når jeg har lest om sånn forskning og sånn på dette med bruk av kunstig intelligens og bruk av slik teknologi, så har det virket som mange sier at det den kombinasjonen av menneske og maskin. Da går det opp igjen sånn, da plutselig treffsikkerheten på sånn langt opp i 90% og så videre, sammenlignet med å bare være menneske eller bare være maskin. Da. Men jeg vet ikke, ja, dommerroboter, Magni, hva tenker du?
Ja, det reiser jo noen spørsmål da, om for eksempel dommernes uavhengighet. Det en uavhengig dommer hvis en har en robot som legger premissene for, selv om det var en kombinasjon da, ja. Som legger premissene for avgjørelsene, du da fortsatt en uavhengig dommer? Det jo en interessant, mer sånn overordnet problemstilling.
Og vil den andre dommeren, og vil menneskedommeren da bare akseptere det maskinen sier, fordi vi har så mye tillit til maskinene, eller vil de ha en faktisk selvstendig.
Ja, det spennende problemstilling, og noe en må tenke grundig gjennom og bruke mye tid på å diskutere, tenker jeg. Men så det jo også det motsatte, sant? At vi får jo en ny generasjon som mye mer digitalisert, og det kan jo godt tenkes at de faktisk har mer tillit til maskinen enn til folk. Altså, de på en måte vokst opp i et annet system, og tenker kanskje at ja, en robot mer treffsikker enn en dommer, det jo... Det jo gjort undersøkelser som viser kanskje at heller ikke dommere alltid treffer hvis du tenker på en ting som straffutmåling og sånn, så kan det være ganske store variasjoner, ikke sant? Så det klart at det denne muligheten en robot har for å bearbeide masse informasjon og på en måte komme ut med et litt sånn rettferdig eller riktig resultat da, på en annen måte enn et menneskehode har, er jo spennende da. Men jeg tror nok det må prøves ut ganske forsiktig og smått i starten. Men en annen ting, når du var inne på da med hvordan en kan bruke kunstig intelligens, så tenker jeg en ting som nærmest jeg tenker skriker etter en form for automatisering i domstolen, er jo tolketjenester da. Og oversettetjenester. Ja. Der kunne vi jo ha veldig stor nytte av og også sannsynligvis få kanskje ja, vel så gode tolketjenester som i dag. Altså, å få tolk til domstolen i dag er faktisk ganske problematisk, for det en knapp ressurs. Så,
ja, og så vet fall, man ikke heller, ikke sant? For da det jo opp til den tolken som oversetter, og så har vi ikke noen kontrollmulighet for hva den tolken oversetter.
Så har du jo det, og det gjøres jo heller ikke opptak i norske domstoler i dag, så det jo en annen ting som selvfølgelig bør etter hvert få finansiert og satt i gang, er jo at det blir gjort opptak. Og da vil en jo også kunne etter hvert sikkert få ut raske utskrifter av hva som har vært sagt når det omstritt, ikke sant? Nå jo jeg i lagmannsretten i annen instans, så det åpner jo selvfølgelig for en helt annen rolle for annen instans hvis en hadde fullstendig opptak av det som foregikk i første instans.
Ja, for det er jo et rettssikkerhetsspørsmål også, ikke sant? Når man skal, og det er jo, for dem som har hørt sin skjerv av sånn true crime podcaster fra USA, så er jo det der at man hører igjennom opptakene og for å finne hvis det har skjedd feil, eller eller en advokat eller en dommer har gjort ting de ikke skal, og så videre, så er det liksom, det er bevis da, via opptaket. Men det mister man jo når man... Ja.
Og så er det selvfølgelig dette med bruk av strukturerte data, altså at vi i dag i domstolen opererer med veldig mye sånn masse tekst, lange tekstdokument med helt ustrukturert informasjon, og vi legger samme informasjon inn mange ganger på forskjellige plasser, i stedet for at en liksom hadde et mer strukturert system der en la inn informasjon som en kunne gjenbruke og gjenbruke, og kanskje få ut noe brukerstøtte, altså som ja, at en kunne få informasjon ut i andre enden på en helt annen måte. Vi mangler jo også analyseverktøy. Og saksbehandlingssystemet i dag er veldig, vi kan ikke hente ut hvor mange saker vi har innenfor en spesiell type, for eksempel. Så det er mye, og det er nok kanskje en av de aller første tingene det bør tas tak i. Ja,
og dette er jo mer støttefunksjoner da, egentlig, Tobias. Ja. Altså at det, hvis du kunne si litt om det, dette er jo ja, at rettspraksis er tilgjengelig, at det er enkelt for dommeren å finne frem til rettskilder, rettspraksis, informasjon altså, og så videre.
Ja, nettopp. Altså, det vi egentlig trenger er et samspill mellom mennesker som har utvidede kompetanser, og så regelverk og teknologi. Og disse, dette må på en måte utvikles litt i sammenheng. Altså, vi trenger kanskje noen nye verktøy som kan fasilitere søk, som kan fasilitere det å komme opp med et kort sammendrag. Det kan teknologi gjøre i dag. Men vi trenger også mennesker som bruker dette og vet hvordan det fungerer, sånn cirka, og vet begrensningene. Og vi trenger noen regler som kan både tillate dette, men også sette noen begrensninger. For eksempel så har jo EU-kommisjonen nå kommet med et forslag til en forordning om kunstig intelligens for to uker siden eller noe sånt. Og da reguleres høyrisiko kunstig intelligens. Og høyrisiko kunstig intelligens, det inkluderer da KI, altså kunstig intelligens eller AI, som er brukt i domstolen. Men det er foreløpig ganske uklart hva denne bruken i domstolen egentlig, hvordan det er definert, fordi sånn som forordningsforslaget ser ut til å være nå, er det sånn at systemet må både innhente faktum og søke etter juss og bruke juss på faktum for at det bare skal være, alle disse tingene må være til stede for at det er høy risiko AI, og da er det regulert, og da finnes det krav til hvordan disse systemene må være programmert, hvordan de, altså hvis det er lærende systemet, så er det læringsdata som må dokumenteres, man må håndtere bias-problemer. Og det er jo et problem også. Vi har jo ofte opplevd at systemene vi lager fungerer bare delvis, og de er feil. Og så ser vi at, ja, hvorfor er de feil? Jo, de er feil fordi de repriserer det menneskene har gjort før. Ja. Har samme bias. Og det kan jo hende at de tolketjenestene man har i dag heller ikke fungerer helt optimalt. Sånn at både menneskene og teknologien kan gjøre feil, og spørsmålet er hvilke rettsregler har vi for å vurdere disse feilene, og hvordan kan man egentlig dokumentere hva som var feil og rette det opp.
Ja, og det er mulig å regulere det, altså å finne måter å gjøre det på.
Ja, det er ikke lett, fordi vi snakker jo om regulering av en teknologi som bare delvis eksisterer i dag, som vi har i hodene våre. Vi har en idé om hva som kanskje kan gjøres, og så finnes det noen teknologier som kanskje kan gjøre litt av dette, så vi ser at det kommer i fremtiden. Men per i dag så har vi hverken reglene som tillater det, eller systemene som kan det, eller menneskene som virkelig kan bruke disse tingene.
Ja, ikke sant? Så det er mye som må på plass for at man skal...
Det er flere ting som må på plass, og helst så bør det henge sammen.
Ja, det, alt henger sammen med alt, som det heter. Og dette du påpekte med bias jo kjempeinteressant, for det jo også sånn ja, ikke sant, at hvis man får inn maskinene, så vil de bruke data vi mennesker har produsert, og så jo vi mennesker også bias, da, som du også nevnte i sted, Magni. Og så må man i så fall korrigere for det, men da må man også vite at det foreligger en sånn forutinntatthet på et vis, ikke sant? Så det er, sånn, ja, det er mange nivåer og plan her. Men tror dere likevel, eller tror du, Magni, at vil vi beholde disse digitale domstolene og utvikle dem videre etter pandemien også?
Ja, det jo ikke noe tvil om at vi må, altså jeg tenker vi må jo da, vi må jo ta tak i dette med digital transformasjon av domstolene, det tror jeg ikke vi kommer utenom, det bare et spørsmål om hvordan det skal skje, og i hvilket tempo, så da tror jeg ikke vi kommer utenom, men jeg veldig enig i det der med at det veldig viktig å tenke gjennom og få regler på plass som sikrer på en måte rettssikkerhet og tilgjengelighet og åpenhet inn i disse kildene som lager disse algoritmerne i den grad den skal ta i bruk kunstig intelligens, ja. Sånn at det er åpent for alle hva som blir gjort, det er liksom den siden av det. Så regelverket er kjempeviktig, og der må jo juristerne komme på banen, og det har vel kanskje vært en sånn da er jeg i hvert fall veldig opptatt av at det er viktig at noen jurister kommer på banen med sin med sitt verdensbilde på en måte, og ikke overlater dette til bare folk med teknologibakgrunn. Og da må man jo også få på plass tilstrekkelig digital kompetanse, og det tenker jeg er viktig for domstolene da. Altså en ting er liksom denne kompetansen til å bruke alt dette utstyret, det er jo det vi først og fremst fikk kjørt oss på nå i pandemien, at vi måtte faktisk lære oss å bruke en masse teknologi som var helt ukjent for oss, og er blitt ganske flinke, men vi trenger jo også å få kompetanse inn i domstolen på altså, om hvordan de digitale løsningene virker og hva som er mulig og hva som er svakheten og begrensningene og alle disse tingene rundt og sånn at den har liksom en mer sånn komplett forståelse av hva det sånn hva fare som ligger der. Da. Det er jo liksom der juristerne har en rolle, tenker jeg, og særlig dommer. Og det er jo ikke bare for å kunne bruke teknologien selv i domstolen, men det er jo også for å skjønne digitale bevis, som det jo egentlig begynner å bli ganske mye av, sant? Som vi skal sitte og vurdere, og hvis du sitter med fjærpenn og skriver dommer for hånd, så kan du så er det noe som skurrer, ikke sant, for de som kommer med saker som kanskje innebærer at dommeren har en grunnleggende forståelse av ganske mye digitale og tekniske ting. Da. Så det, jeg tror det er helt... Vi kommer ikke utenom at domstolen må... ellers blir vi jo akterutseilt og uaktuelle. Og da er jo en av de tingene som også domstolskommisjonen har pekt på, at hvis en skal bevare domstolen som den viktigste tvisteløsningsorganet i vårt demokrati, så må en på en måte også være oppdatert.
Ja, og, så digitale domstoler har kommet for å bli, og juristene må inn i det arbeidet. Og det bringer oss tilbake til deg, Astrid Rønningen Stautland, og ditt arbeid med digitale domstoler. Det ikke så lenge siden du var student, og våren 2020 tok du emnet Legal Technology, Artificial Intelligence and Law, som et av dine valgfag på Jusstudiet Oslo. Og da jobbet du med en oppgave om digitale domstoler, og skrev en master om dette etterpå. Og kan du fortelle litt om mer om hva det gikk ut på, og dine funn der?
Det vi kom frem til var vel at veldig mye kan fungere veldig godt, og rettssikkerhet som en sånn, hvis du måler rettssikkerhet i riktig resultat, så vil du egentlig komme veldig langt med digital rettssal. Det er en del praktiske ting som må løses. For eksempel så må man finne ut av hvordan partene eller en tiltalt skal få mulighet til å konferere med advokaten sin underveis. Det var en del funn som er knyttet til parter og tiltalte sin oppførsel i digitale rettsmøter. For eksempel så var det en del studier, en studie fra Australia, som fant at tiltalte som hadde fengselsmøter digitalt, var veldig mye mer passive i disse møtene enn de var i rettssalen. Og de fikk også med seg mye mindre av det som skjedde, og forsto mindre. Og en del kjente ikke sin egen advokat, visste ikke hvem de ulike aktørene i rettssalen var, og så videre. Så en del sånne ting må en finne ut av hvordan vi skal løse. Vi må For eksempel, et eksempel vi kom med, eller et forslag, var at rollene blir tydelig definert på skjermen. Mm-hmm. At du alltid ser hvem som er dommer, advokat. At det et tydelig bilde av alle aktørene, så alle aktørene kan se hverandre sine ansiktsuttrykk og mimikk, som kan gjøre flyten i samtalen og rettsmøte bedre. Og at man har breakout rooms eller egne form for kommunikationskanaler for advokater og parter eller advokater tiltalt sånn at de kan kommunisere konfidensielt underveis i rettsmøte.
Mm. Og hvilke og dette høres jo ut som det sånne hva skal jeg si tiltak som man lett kan gjøre noe med da for å sikre de behovene.
Mm.
Men er det, hvilke fordeler så du ved bruk av digitale domstoler?
Da vi fant var vel mye forskning som tyder på at digitale domstoler påvirker måten folk oppfører seg, måten de oppfatter situasjonen på, og hvordan de opptrer. Og det var egentlig både positivt og negativt. Som jeg så var det en del tiltalte, for eksempel, som ble mer passive og forsto mindre. Men den mer avslappet stemningen som skjer digitalt, og da at det en litt distanse i kommunikasjonen, gjorde også at en del aktører opplevde situasjonen som mindre stressende, enklere å takle. For eksempel så er det en del studier som har funnet at vittneforklaringer blir bedre i digitale rettsmøter, fordi at vittnene slapper bedre av når de er bak en skjerm. De sitter trygt i sin egen stue og må ikke være i en rettssal med masse fremde og foran en dommer i kappe.
Men plutselig så er det noen av de nakne, eller
ja.
Eller sitter i baris, eller ja, hva tenker du om det?
Det er jo sånne uheldige situasjoner, men da tror jeg kommer litt av at for det første så er det en helt ny situasjon, så det er ingen som, altså det er vanlige spillreglene man har i retten, som er at nå har du kledd på deg skjorta, du har møtt deg på tinghuset, og dere dommeren, og det alvorlig. Det blir litt annerledes når du plutselig sitter i din egen stua, der du vant med å slappe av, og du vant med at det ikke en formell autoritær stemning i ditt eget hus. Sånn at, jeg tror kanskje at når man blir mer vant til den digitale arbeidsmåten og formen, så kan en del sånne ting bli bedre, og kanskje en får etablert noen nye spilleregler også. For det var litt tydelig at en del av de vanlige spillereglene i retten forsvant litt når man var digitalt. For eksempel at det var litt mer spøk og humor, og det var lettere at en glemte å si ære det rett, eller at en plutselig sa noe, eller ja, det ble litt mer lettbeint.
Ja, for man har en symboltung dramaturgi i tradisjonelle rettssaker, og det du sier er jo kanskje at det kan være en fordel å løse litt opp på det, da, at man ikke nødvendigvis trenger den der ære det rett og kapper, og at alt er veldig sånn høytidelig og alvorlig.
Ja, jeg tenker i alle fall at det er en ting vi kan tenke litt over verdien av, sånn, hva funksjon har dette egentlig. Det er ikke sikkert at det er nødvendig at man har all denne pumpen og prakten med oss. Kanskje er det bare en sånn tradisjonell ting vi holder på med. Så jeg tenker det er viktig å vurdere hva funksjon alle disse tradisjonelle elementene i dagens, eller de gamle rettssakene har. Fordi jeg tror at digitale rettssaker og rettsmøter og domstoler, det er en ting som er kommet for å bli, og det kommer vi til å se mer av i fremtiden. Og da må man på en måte bare vurdere eller finne ut hva verdier det er man har i den tradisjonelle rettsprosessen, som vi må prøve å få videreformidlet inn i den i nye digitale på et vis. Og en del ting kan man nok kvitte oss med, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Man kan rett og slett tenke nytt.
Mm.
Men når de digitale domstolene har kommet for å bli, og generelt, vi ser jo en digitalisering og automatisering og økende bruk av teknologiske hjelpemidler, som jo vil påvirke juristenes arbeidshverdag. Og du har jo jobbet mye med dette på studiet. Nå er du ferdig utdannet og jobber som advokatfullmektig. Tenker du at denne kunnskapen vil komme godt med for deg i arbeidslivet?
Ja, det tenker jeg absolutt. For det første så er det veldig, veldig nyttig og artig at jeg nå har lært hva veldig mange sånne begreper som jeg før bare hørte om og ikke forsto, i alle mulige situasjoner. Nå har jeg lært hva de betyr, for eksempel kunstig intelligens og big data eller algoritmer. Det veldig, veldig kjekt å bare vite hva det vi omgir oss med, og som blir viktigere og viktigere for egentlig alle deler av livet og samfunnet vårt. I tillegg så det jo på en måte dette som fremtiden for yrket vårt. Som du sier, digitalisering og digital transformasjon, da kommer til å skje, og juristyrket kommer til å bli annerledes. Og vi skal jo både bruke mange nye digitale verktøy, og vi skal forholde oss til at digitale verktøy blir brukt i de sakene vi jobber med. For eksempel så har utlendingsmyndighetene begynt å bruke kunstig intelligens til å, eller automatiserte digitale verktøy til å treffe vedtak i utlendingssaker. Lånekassen bruker det til å finne ut om folk oppfyller kravene til å få stipend og borteboer stipend og så videre. Og som jurister som skal jobbe med alle disse emnene og feltene, så må jo vi vite hva som ligger bak og hvordan disse systemene fungerer. Hvis ikke så kan ikke vi kontrollere de eller overprøve de eller kritisere de.
Tusen takk til Magni Elsheim, Tobias Maler og Astrid Rønningen Stærpland for at dere stilte opp og øste av deres kunnskap i dag. Og tusen takk til deg der hjemme som hører på. Dette episode 2 i miniserien Fremtidens jurist i et digitalisert samfunn, laget i samarbeid med selv ved det juridiske fakultetet i Oslo. Serien produsert av jusstudent Melissa Sabamali og meg, Marianne Reinertsen. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden. Yeah.